Ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому завершилась битва за Київ. Німецькі війська оточили радянські армії Південно-Західного фронту. Радянські війська залишили Київ і почали відступати, але це не врятувало їх від цілковитого розгрому. Серед інших, тоді в бою загинуло командування Південно-Західного фронту. Зокрема, командувач Південно-Західного фронту генерал Михайло Кирпонос, начальник штабу фронту генерал Василь Тупіков і член військової ради фронту Михайло Бурмістренко, між іншим голова Верховної Ради УРСР тодішній. Битва за Київ – це не лише визначна подія Другої світової війни, але й така трагічна сторінка української історії, поза як війська Південно-Західного фронту у значній кількості складалися з мобілізованих до війська мешканців України. Власне, битва за Київ тривала близько 2 місяців, а більше про завершення битви за Київ будемо говорити із знаним воєнним істориком Василем Павловим. Василю, доброго дня.
Доброго дня.
Якщо вірити спогадам маршала Жукова, то він ще наприкінці липня 41-го року сказав Сталіну, що Київ доведеться залишити, за що ніби й був усунутий з посади очільника генерального штабу. Хоча тоді ніби ще не було об'єктивних підстав для такого рішення, оборона міста виглядала доволі переконливо на той момент. Але на початку вересня вже було очевидно, що 2 танкових німецьких клини з півночі і з півдня зайшли в тил Південно-Західного фронту, і ось-ось мало статися оточення. Хто несе головну відповідальність за те, що вчасно не відвели війська, чи не ухвалили якесь інше рішення? Це чия провина? Сталіна як головнокомандувача, Шапошнікова маршала як начальника генерального штабу, маршала Тимошенка, який був командувачем всього південного напрямку, чи це, власне, провина командування Південно-Західного фронту?
Якщо ми беремо так фразу «битва за Київ», вона не є такою сталою, вона з'явилася відносно нещодавно в історичній літературі. До цього використовувалась така більш стала конструкція «оборона Києва». На мою думку, якраз битва за Київ, це поняття набагато ширше, тому що фактично вона включає в себе всі події від початку радянсько-німецької війни до втрати радянськими військами Києва, тому що всі операції, які відбувалися протягом літа, початку осені на території України, вони між собою взаємопов'язані, і навіть план Барбароса не визначав інших проміжних цілей на території України, окрім оволодіння Києва. Для Радянського Союзу отримання Києва було основною політичною метою, можливо, не стільки військовою, скільки політичною, бо втрата столиці Радянської України – це було доволі таки символічно. Якщо ми говоримо про ситуацію на кінець липня 41-го року і спогади Жукова, то давайте зазначимо, що Жуков писав це майже через 25 років після завершення цих подій. І як більшість там воєначальників, більшість мемуаристів, він описував і рефлексував на ці події постфактум, знаючи результат. На даний момент для мене нема переконливих доказів про те, що вже наприкінці липня він казав такі слова Сталіну. Ми з вами минулого разу, коли говорили, ми говорили про командно-штабну гру 40-41 років. Якраз під час цієї командно-штабної гри розігрувався не тільки наступальний сценарій, розігрувався ще й оборонний сценарій. Якраз за оборонним сценарієм сині, які особлювали німців, які діяли фактично за планом Барбароса, повністю розгромили радянські війська. І теоретично, які можуть бути наслідки після втрати Західної правобережної України з одного боку, з іншого боку це Білорусі, радянське і військове керівництво, і воєнно-політичне керівництво це дуже добре знало. Тому можна припустити те, що Жуков дійсно міг сказати Сталіну такі слова. Це один. Другий момент. Кінець липня, початок серпня – це перше величезне оточення на території України в районі Умані і вже фактично там напівоточення Одеси, яке станеться всередині серпня. А далі це буде розворот німецьких військ, частини першої танкової групи в район Дніпропетровська і Кременчука, і прорив до Кременчука. Фактично назрівання катастрофи і розуміння ми можемо ставити 25 серпня 1941 року, коли німецькі війська утворюють Кременчуцький плацдарм на лівому березі. Тому, скажімо так, катастрофа Південно-Західного фронту, вона певною мірою була всім попереднім ходом подій і, ну, можна сказати, там в рівній мірі чи не в рівній, несе відповідальність все вище воєнно-політичне керівництво Радянського Союзу, яке знало результати командно-штабної гри, яке мало приблизний прогнозований варіант розвитку подій від Чорного моря до Балтійського.
Ну, тобто, все-таки це більшою мірою відповідальність Сталіна, Шапошнікова і Тимошенка, ніж тих, хто знаходився, наскільки я розумію, вже штаб фронту був під Києвом, уже на лівому березі.
Командування Південно-Західного фронту відповідало за свої проколи на місцях. Якщо ми говоримо про стратегічні рішення, то це рівень начальника генерального штабу, рівень керуючого південно-західним напрямком, рівень безпосередньо самого Сталіна. І давайте не будемо відкидати відповідальність Жукова, як все ж таки людина, яка розробляла плани стратегічного прикриття і мала би розробити оборонні плани на 1941 рік.
Отже, як ми знаємо, німці оточили 4 армії Південно-Західного фронту, але це так, знаєте, погрозливо звучить, що німецькі танкові Лищата зімкнулися під Лохвицею. Але Лищата виглядали ці так доволі непереконливо. З одного боку там до Лохвиці підійшла танкова дивізія німецька з півночі, а з півдня їй назустріч вийшов німецький розвідувальний батальйон. Тобто можна сказати, що ці Лищата трималися, як то кажуть, по-простому на шмарклях. І німці самі були під загрозою оточення з боку значно більших радянських сил. Чому все-таки це оточення, яке виглядало доволі непереконливо, не вдалося прорвати?
Знов-таки, тут в нас є певні стереотипи. Від Кременчука до Лохвиці, по-перше, не так далеко, і перша танкова група Клейста туди прийшла доволі таки добре укомплектованою, хоча й розтягнутою по комунікаціях. По-друге, не слід забувати, що німецькі танкові групи – це не стільки танкові клини, скільки мотопіхота. Для стримання периметру оточення мотопіхота була набагато краще підготовлена, набагато краще придатна, ніж там. По-друге, те, що ми говоримо про другу танкову групу, яка розвернулася з району Єльні, це танкова група Гудеріана, і нанесла потужний удар на південь, в той ж самий напрямок Лохвиці. Вона також з одного боку відсікала радянські війська на півночі України, а з іншого боку розсікала їх, відсікаючи ті війська, які знаходилися в районі Дніпра, від тих, які знаходилися, скажімо так, в районі Сум-Харків. Далі слід зазначити, що якраз від 8 до 15 вересня це, знов-таки, період трьох катастрофічних моментів для Радянського Союзу, про які, ну, скажімо так, їх дуже рідко об'єднують в одну лінію. 8 вересня замикається кільце блокади навколо Ленінграда. 10 вересня радянські війська остаточно програють Смоленську битву, і між Смоленськом і Москвою фактично немає нічого. І 15 вересня замикається кільце оточення радянських військ в районі Києва. Тобто на даний момент радянське політичне керівництво не знає, яку діру затикати. В той же самий момент не слід забувати, що відбуваються і події південніше Києва. Німецькі війська беруть Дніпропетровське, наносять потужний удар від Дніпра, Дніпропетровське, Запоріжжя до Азовського моря, утворюється паралельно з Київським, що утворюється котел в районі Мелітополя, Мелітопольський котел. Так само радянські війська змушені ще відтягуватись до Одеси. Тобто тут ціла низка подій, які треба розглядати в комплексі. Ще один момент, те, що радянські війська, які, ви абсолютно правильно сказали, доволі таки непогано себе відчували у Київському укріпленому районі на правому березі. Як тільки його залишили і перейшли на лівобережжя, вони не мали під собою ні укріплень, ні комунікації, ні забезпечення. Вони фактично рухались кудись, тільки би вийти з цього оточення. На той момент, скажімо, хвороба пораженчества і окруженчества, вона була дуже таки посилена в Червоній армії. І я так розумію, що знов-таки це поєднання з одного боку фактору такої певної флору непереможності німецької армії, а з іншого боку це деморалізація радянських військ.
власне, щодо деморалізації, то мені здається, що головною проблемою радянських військ, які чисельно на лівому березі, принаймні, переважали німців, це була втрата керованості. От судячи з того, що в історичній літературі написано про фінал Київської битви, то в останні дні під орудою командування фронту фактично лишалася рота автоматників, які охороняли цей штаб. А всією масою військ ніхто не керував. Як і чому так сталося, що командування Південно-Західного фронту втратило керування цією величезною масою військ, цими кількома арміями, чотирма щонайменше арміями. І, як відомо, в підсумку сам Кірпонос змушений був битися і загинув в бою як простий солдат.
Знов таки, от коли ми говоримо там про якусь загальну масу, ми забуваємо про те, що, наприклад, була 37-ма армія, якою командував Власов, і яка частково вийшла з оточення, вийшовши з оточення з самим Власовим. Була 5-та армія, яка билася на півночі. Вона також з величезними труднощами, з величезними втратами, вона не втратила повної керованості, вона все ж таки відходила. Катастрофа якраз сталася на тій ділянці фронту, де був якраз командування Південно-Західного фронту, яке дійсно втратило керування військами. Я думаю, що якраз це є поєднання того, що вже відчуття того, що буде військово-політична відповідальність, долю командування Західного фронту і генерала Павлова особисто Кірпонос, я так думаю, знав. І він абсолютно чітко розумів, чим завершиться для нього вихід цього оточення. Так само радянські війська не встигли винести жодних уроків з поразки у танковій битві Луцьк-Рівно, у трикутнику Луцьк-Рівно-Броди, де все ж таки керованість військами відіграла свою основну роль. Плюс слід зазначити, що війська виходили з Києва хвилями, можна так сказати, і потрапляючи на Лівобережжя, дуже багато вояків, ну, з тих чи інших причин, можна навіть сказати, розходились по домам.
Ну, власне, багато хто був з місцевого населення.
Багато хто був з місцевого населення, і мені свого часу доводилось бачити призовні списки Броварського району Київської області. Це якраз там, де пролягав шлях оточення. То я бачив ці сторінки, що одні й ті самі люди були призвані і в 41-му, і в 43-му роках. Це могло статися тільки в тій ситуації, що в 41-му році вони були не тільки там призвані, але й вони там залишилися. І вже в 43-му році, в вересні місяці, рівно через два роки, вони були знов-таки призвані до складу Червоної армії.
А от, до речі, ви згадали долю командувача Західним фронтом генерал-полковника Павлова, якого вже на той момент його розстріляли на вересень 41-го.
Так, він вже був розстріляний, і якраз Павлов – це той, хто грав за синіх у командно-штабній грі 41-го року. Тут дуже багато цікавих збігів, які їх ніхто не досліджував, ніхто не порівнював, але цікаво було все це поєднати в якомусь дослідженні.
До речі, щодо долі генерал-полковника Кірпоноса, у нього була можливість залишити літаком оточення, була ціла ескадрилья, і ця ескадрилья перелетіла, і десь під Харковом вони сіли, здається, десь в районі Ахтирки. І є відома історія, що Кірпоносу пропонували евакуацію, але він так трактується, що він так шляхетно сказав, що краще евакуюйте поранених. І справді там кількох поранених командирів Червоної армії вивезли з оточення. Але тут, очевидно, йдеться не лише про шляхетність Кірпоноса, але й про те, що він боявся розділити долю Павлова, яка на той момент вже була відома.
Так, я думаю, що тут якраз ситуація з цими розповідями приблизно та сама, що і з мемуарами Жукова. Давайте не будемо забувати, що, ну, певною мірою вся ця історія з обороною Києва, вона отримала своє, не знаю, як правильно сказати, перше або друге дихання, от якраз 60-ті роки. Коли, скажімо так, з одного боку образ Сталіна вже був деглорифікований, з іншого боку він ще не був занадто демонізований, і тому ми тут маємо таку, скажімо, лайт-версію. І плюс давайте не будемо забувати, що ми вже на той момент маємо першу офіційно відкриту шеститомну історію Великої Отечественної війни, яка була видана. Тобто все, що ми маємо написане в 60-х, межа 60-х, 70-х, то це якраз формування такої лайтової версії Другої світової війни і її цієї фази 41-го року на території України.
Все-таки от щодо мотивів Кірпоноса не летіти, це документами зафіксовано, що ця ескадрилья кілька літаків перелетіла.
Я знаю про Кірпоноса, це була надзвичайно смілива, мужня. Кірпоноси протягом війн 17-21 років, протягом там наступних конфліктів, в чому, а боягузом його назвати не можна, тому якщо ми там відкидаємо якісь там політичні моменти, то рішення залишитись з солдатами він міг прийняти.
Здається ж, він Сталіну сподобався тим, як він себе показав на радянсько-фінській війні.
На радянсько-фінській війні, але знов-таки там та сама модель, що солдатів він не особливо жалів.
До речі, ви згадали 37-му армію Власова і 5-ту армію як приклад вдалого виходу з оточення.
Відносно вдало.
Так. Власне, командувач 5-ї армії Потапов потрапив в полон. От Годеріан в мемуарах писав, що він його допитував.
А Власов вийшов.
Ну, на той момент вийшов, він в полон потрапив в 42-му році.
А потім Власов ще став героєм оборони Москви. Тобто тут я так думаю, що історія і оборони Києва, і історія конкретних персоналів, вона потребує ще не одного дослідження.
До речі, от німці в подальшому доволі скептично оцінювали оцю свою велику перемогу. От генерал Годеріан в мемуарах написав, що насправді треба було наступати на Москву, а не на Київ, і що ця перемога, вона в оперативному плані була справді така переконлива, але в стратегічному плані можна сказати, що від'ємний її результат, бо вчасно не взяли Москву. Чи можна сказати, що восени 41-го Київ рятував Москву? Що німецькі танки повернули на Київ, і саме через це вони до холодів не змогли дійти до Москви?
Знаю, що результат постфактум. Так можна сказати. У вересні 41-го року я не думаю, що всі могли прийняти таке рішення. Так само той самий Годеріан всі свої спогади, всі свої думки він висловлював вже після війни, знаючи результати постфакту. Тобто йому було доволі таки просто казати, що можна було не брати Київ і можна було наступати на Москву. А тепер давайте уявимо наступ Годеріана на Москву, коли в нього з півдня під його танковою групою знаходиться більше 600 тисяч Південно-Західного фронту, який може в будь-який момент просто розгорнутися і нанести удар, відрізавши його від комунікацій. Давайте не забувати, що німецькі комунікації з будь-яким просуванням на схід, вони розтягувалися. По-друге, група армій «Центр» так само після фактично безперервної кампанії від червня до середини вересня, вона так само потребувала відпочинку. І два тижні її перепочинку завершилося тим, що 30 вересня розпочинається операція «Тайфун». Це безпосередньо наступ на Москву. І тут давайте знов-таки не забувати, що офіційно німці заявляють про те, що радянське угрупування в районі Києва ліквідовано 26-27 вересня. Тобто той самий Годеріан, та сама танкова, його танкова група могла абсолютно спокійно вже на той момент перебувати там. Це вже проблема німецького командування, яке фактично нанесло удар по Радянському Союзу, так як п'ятернею. Тобто, просуваючись далі на схід, німецькі війська розтягували свої комунікації по глибині і по фронту. Тобто в німців просто в якийсь момент не вистачило військ для того, щоб їх тримати по всій лінії фронту в необхідній їм кількості. До того ж, давайте не забувати те, що Радянський Союз переважав Німеччину по людських резервах в рази. І не забувати про те, що навіть є в спогадах німецького генерала, мені здається, Браукіча, що він згадував про те, що всі 300 радянських дивізій, про які вони знали, були знищені німцями ще на початку вересня. Але потім вони знову отримали ще звідкись якісь нові 300 дивізій. Тобто німці так само на момент 41-го року про реальний стан справ в Червоній армії були не дуже ознайомлені. Тобто всі висновки, які вони робили пізніше, це знов-таки, на мою думку, це постфакт. Тому Київ дійсно на той момент, на осінь 41-го, він не дозволив, і події в районі Києва, не дозволив німецьким військам зосередити всю свою потугу для Москви. І, до речі, якраз в західній, в американській, в англійській історіографії, якраз ідея того, що саме Київ врятував Москву, стала особливо поширеною там, в кінці нульових, на початку там 2010-х років. Навіть вийшло кілька монографій якраз десь під заголовком було те, що битва за Київ, як Київ врятував Москву.
Дякую. Це була «Історична свобода». З дослідником воєнної історії Василем Павловим ми говорили про битву за Київ, яка завершилась 80 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.